Suja 33 fra Sigmundi bresti sinni. Summari etter som Sigmundur var gjördur hýr meður Hakonar Jalls og að jólun veturinn fyri, fór hann við Jalli inn á Frostating. Ta ber Sigmundur upp máli fyrir Torskil, versfægir svoinn, at Hakon vildi gera hann segleysan, og það måtti laufast honum at hefa óskerta innivist í Noregs landi. Hakon Jallur jotta í Sigmundi hetta skjött. Jallurinn let ta senda bó eftir Torskili og huski hansara. Torskil var ta verandi tann veturinn tjó Hakon og Jalli, kona hansara og dötter Tarra vi. Hon hei ått gentobadn til sama summare som tær Sigmundur voru farnir av stea, og tann gentan at Tóra. Vari etter fekk Hakon Jallur Torskili Torrafrosti Suslo ute i Orskadale. Her setti Torskil byggf og vær her alla tøyina som hýjar til komi og i søvne. Nú rúgjur Sigmundur út í Orskadal og finnur Torskil. Vel var tíki í móti honum, nú hefur Sigmundur upp bönar og svinni og býur Tóri. Torskil tekur það vel upp, og nú tíkir það sömt og víring fyrir hans sjálfan, döttur svinna og þeir öll. Sigmundur drekkur nú brittleip sutt á löfun tjá Hakon og Jalli, og Jallurinn letur til varsluna standa í sjei dýjar. Torskil Torrafrost gjördist tva hýrmeður tjó Hakon og Jalli og hansara kærasti vinur. Tei færa nú heim eftir hetta. Sigmundur ver tjó Jalli og kona hansara vi. Hælt til hann fer út til fyrja heste. Tóri kona hansara vi honum og döttur Tarra. Nú kvist og í ötjunum veturinn. Og að varre færa menn til tings og í streymói her stór mannfjöld. Sigmundur og størst fylgje vi honum. Tröndur kemur her og Sigmundur hæntar fæsut tjá honum. Det var annar tríungurinn, men hann segi tó at hann skuldi finnji allt. Hetta var best hvað hann vildi gera fyrir bön manna. Tröndur sverar, svo hotta frante, segi hann, at hann mefur og eitur leifur og sonur össur, honun bei í heim til mun, ta og vit voru samtur. Nú vil eg bia te, sigur Tröndur, at tu unnar leifi onkra sömt eftir fægir svoin össur, som tu drapst. Og ta kundi eg goldi honum tann pening som tu eigur á tja mer. Ta geri eg ikkje, segi Sigmundur, og tu skal gjalda mer fæ mutt. Hetta man synast ter sambærligt, sigur Tröndur. Sigmundur sverar, gjald tu nu fæje, segi han, annars man færa at vera verre. Tröndur grætti nú helmingin av tói tríinginum og segi sig ikkje vera föran at leta mæri ta. Sigmundur gekk ta at tröndu. Hann hei öks ui hendi, hina somu silvur drygnu som hann drep össur vi. Hann setti öksar hittnuna fyrir brösti og tröndu og segi at hann vildi trusta svo at hann skuldi kjenna svían hann ikkje let fægi allt fyrir ætt. Tröndur segi ta, vann lukku mefur ertu, sigur hann, og hann be ein av sunnum monnum færa inn ui búna etter pengapunchinum ui herla og vita neka ver etter av silvure. Hann fór og ratti Sigmundi punchin. Ta ui fægi ver via, ver ta just så mykje som ta ui Sigmundur 8. Så statt skiljast dær. Hetta summar for Sigmundur til Noregs vi skatte tjá Hakon og Jalle, og han her tjá honum vel hátur. Han dvelst her tjá Jalle stutta tøy, fer sujan út aftur til Føroya og situr her veturin. Tórur, frændi hansara, altu við honum. Sigmundur vær vinsælur í Oddsjunum. Tær bægir, Svínýjar Bjarni, hildu vel satt svína, og Svínýjar Bjarni fekk jaunan semju í le millum Tröndar og Sigmundar. Annars mundu þeir haft veri verri. Varri færa menn til Streymoyar tings, her kemur stór mannfjöld. Sigmundur krefur fægi frá Tröndu. Men Tröndur býur fægirbötur, Leifs Össur sonar, og mennkir menn leggja eitt gott orð inn fyrir að þær skulu semjast. Sigmundur sverar, ikki letur Tröndur leifi fægi heldur enn mer. Men ta innu menn hefa lagt eitt gott orð inn fyrir hetta, skal eg leta ta standa. Men ikki gefi eg ta etter og ikki gjaldi eg ta som bøtur som nú statt. Þær skilja svo við hetta og færa heim á tingi. Sigmundur búið sig attur til að færa til Noregs sumari við skatte til Hakonar Jarls. Og hann verur sænt byggvin. Hann siglir í hef, tæi hann til reiðar. Tóri kona hansara eftir, men Tórir frændi hansara fyrir við honum. Vel gekkstæmum. Þær komu að landi norur í Tröndheimi sænt heste. Sigmundur fór tva til Hakonar Jarls og hann var vel fagnaur. Sigmundur var 26 ára gamal tá í hetta barst til og hann var sujan tjá Hakonar Jarls.